Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Serdar Berdimuhammedow sewitlerde bazarlar aýlandy, Lewapda emeli sewda çekçeleri gurnuldy. Türkmenistanyň ýylatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly ýan bir näçe ýyl bäri dowam edýän aladalaryň arasynda 17-nji dekabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bazarlarda narh barlyklaryny geçirmek üçin vicepremier Serdar Berdimuhammedow welaýatlara sapar etmegi tapşyrdy. Bu tapşyrygyň ýa-da Adatlyk radiosynyň habarçylary Lewap welaýatynyň ýeri bazarlaryny emeli sevda sahnalarının gurnolup keçi berdi Muhammedov'un saparına tayarlık görülüyenliğini xabar veriyerler. Türkmenistan'ın devlet televiziyasının vatanı xabarları gepleşigi 20. dekabrda ve 21. dekabrda Serdar Berdi Muhammedov'un değişlilikte Balkan hemde Daşoğlu velayetlerinin bazarlarına eden saparları varada xabar verdi. Video reportajlarda Türkmenistan'ın hükümet başlığının mali ve iktisadiyet pudoğunu gözöçlük ediyen orun masarı bazarları ve dukanlara ilanyar. Adatlık radiyosunun xabarçıları Serdar Berdi Muhammedov'un 22. dekabrda Lewap vilayetine sapar etmeyine qarşılayanlığını xabar veriyerler. Onun malumatlarına göre bazarları uğrulayan saparlar öz akımlayın amala aşırılmayar isem onun için önünün epeyli tayarlık görülüyor. Görülüyen tayarlıklar bazarlarda sevda tekçelerinin qurnulmağını, yürüytü alıcıların ve satıcıların tayarlanılmağını ve beyleki emeli çareleri öz için alıyar. Azatlık radyosunun xabarçısı bilen anonim şertlerde kuruluşun bir sevdegar bazarlarda görülüyen tayarlığı spektakla atlandırıyor. Onun sözlerine göre Serdar Berdi Muhammedov bazarları aylananını önünün belligi alınan adamların bazarda sevda etmeyini ruhsat verilyar. Daşından gelen adamlar ve önünden belliga alınmadık rayetler bazarın çeğine goy verilmeyar deyip Lewaplı sevdegar Adatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdi. 21. dekabrda devlet televiziyasyna örküzlen bir video reportajda Serdar Berdi Muhammedov'un Daşoğlu'nun bir bazarına aylanyan mahali bir erkek adam görünüşünden jogapkar işgar. Bir yaş gelini onun çağıtı bilen birlikte bazardan çıkarıp koyveriyar. Vicepremierin Lewap welaýatyna amala aşyrýan saparynyň dowamyny Mary Türkmenabat magistralynyň ugrunaky Ak bazara barp görmegine garaşlýar. Döwlet mediýasy welaýatlara amala aşyrýan saparlaryň hutuwtanyny bazarlarda nurhlary kadaly saklamagy hemde owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine gödäwçilik etmäge gönükdirilendigini aýdýar. Çölüň üçin ýerleşýän Ak bazar öňünden taýýarlap bedediler. Bu bazar karantin sebäpli sentýabrdan tä 20-nji dekabrçyň ýapyk durdy. 20-nji dekabrda ýerden bu ýerde täze ýyl arçasyny gurnadylar. 50 olay sewda tekçesi oturduldy diýip ýerli sewdegär Adatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Habarçymyza görä Türkmenabadyň Howan mendilinden bazara barýan ýolun ugru jemaat gurulunyň işgärleri tarapyndan aratylandy. Uly Berdi Muhammedow fiýse premiýere beren tapşyrygyny bazarlarda täze ýyl bayramynyň öňü syýrasyny adyk üpjünçiliginiň ýagdaýyna syn etmegi hem tapşyrdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda ýörüýtü sapar üçin taýýar edilen bazarynyň täze ýyl ýarmarkasy hökmüni gurnulandygyny aýdýar. Ýöne onuň maglumatlaryna görä bu bazarynyň täze ýyl ýarmarkasy boljakdygy barada Türkmenabat ýaşaýjylaryna habar berilmendir. Ähli tomoşa diňe Serdar Berdi Muhammedow üçin ýerli sewdegär Adatlyk habarçysyna aýtdy. Döwlet telewizionynyň video reportajlaryna vicepremier welaýatlarda azyk dukanlaryna hem aýlanýar. Adatlyk habarçysy Berdi Muhammedow'un bazardan soňra Lewap adly bir azyk dukanyna baryp görmegine garaşlaýanyny habar berdi. Dukan Türkmenabat şäheriniň merkezinde bitaraplyk seýilgähiniň goloýunda ýerleşýär. Habarçymyz bir gün ozal 21-nji dekabrda jemaat gurulunyň işgärleriniň hemde öý müdürlüginiň işgärleri lönüň dukanyň töwereginde güýçlendirilen ýowar geçirenliklerini habar berdi. Bir bazar işgärinin gurrun bermegine görä Berdi Muhammedow'un saparynyň soňra Türkmenabadyň bazarynyň ýene pandemiýa çäklendirmelerini çägini ýapylmagyna garaşlaýar. Hemme edilýän zatlar diňe Serdar Berdi Muhammedow üçin galyp bersede watanyň habarlar gepleşigine görkezmek üçin diýip bazar işgär aýtdy. Habarçymyza görä Lewabyň beýleki bazarlaryna azyk haritlerini bahalary sähel peseliýär. Ýöne habarçymyz sowda tekçesine ýazylan baha bilen haridiň hakyky bahasynyň deňgelmeýändigini habar berýär. 1 kilogram etin bahasy sewda tekçesine 35 manat diýilip ýazylypdyr. Ýöne et satyn aljak bolsaň onuň bahasy 64 manat diýip bir alyjy habarçymyza gurrun berdi. Satyjylar haridiň narhyny sorasaň bir baha aýdýarlar. Satyn aljak bolsaň başga bir baha aýdýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Telekeçiler haritlary özleriniň hem gymmat satyn alýanlyklaryny aýdyp öz ýagdaýlaryny düşünilmegini sorýarlar. Biz gymmat bahadan harit satyn alyp olary arzan satalymy diýip bir telekeç aýdýar. Bize de dogry düşünüň diýip ol haýyş edýär. Barlykda Sewitdäki beýleki bir habarçymyz hususy maldarçylyk hojalyklarynyň ardan bahadan döwlete et tapşyrmagyň talap edilýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä döwlet maldarçylyk hojalyklarynyň etiň 1 kilogramyny 26 manatdan satyn alýar we olar 30 manatdan bazara çykarýar. Habarçymyz lewapda 1 kilogram etiň 60 manatdan bahalanýandygyny, jylky etiň 1 kilosynyň 80 manada duryanyň aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Serdar Berdimuhammedowyň bazarlara amala aşyrýan saparlary soňky ýyllarda oňa ýyly ýydyny has uly wezipeleriň ynanylýan wagtlaryna gawat gelýär. Ol häzir hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadyýet pudugyny gözegçilige diýen ormanmasarydyr. Synçylar Gurbanuly Berdimuhammedowyň öýüde ýeketäk oglu Serdar Berdimuhammedowy ýurdun prezidenti wezipesine taýýarlaýanyny aýdýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde sedilen men Sahra. Lewap vilayatında duran güýçli ýel sebäpli köçelere gum, çäge we hapa-hupalar üýüşdi. Yollaryň garalaryndaky plakatlary tozan basdy. Bu tebigi hadisa wice-premier Serdar Berdimuhammedowyň saparyna berk taýýarlyk görýän Lewabyň häkimetlerini iki işle etdi. Vilayatyň jemaat hojalygyna değişli edaralaryň işgärleri giýjesi bilen ýatman Türkmenabat şäheriniň köçelerini gaýtadan syýryp süpürip, ýuwup, aýdyp, gerek ýerlerinde awatlaýyş işlerini geçirdi. 21 dekabrda irden saat 9-10 aralığında Türkmenistanın bir neçe velayetinin çeginde güýçli ýel turdy. Balkan, Mara ve Lewap velayetlerine kabarçılarımız güýçli ýelin gumun tozan bölükleri bilen garşyp gelendigini ve gysga wagtyň içinde daş töreği tozanly howanyň gurşap alandygyny aýtdylar. Lewapda kabarçymyz munyň netijesinde ýakyn aralygy görüp bolmandygyny ve köp adamın daşarda dem almakta kıyınçılık çekendiğine haber veriyar. Köçe çıkan sağıt adamlar hem kislarot yeter yetmezçiliğinden dem almakta kıyınçılık çekti. Allergiyası bar adamların köpüsü öydön çıkmadı deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Türkmenabatlı yaşayıcı habarçımıza gurrun verdi. Habarçımız güyüşlü yel sebeple Türkmenabat'ın ehli köçelerini çeğe basandığını, onları arasalamak işlerine cemaat hocalığına değişli idaraların işyerlerinin çekilendiğini hem aittı. Yönol esası ünsün bir taraf Türkmenistan köçesine gönüktürlendiğini belledi. 21. dekabrda giyişlik saat 7'den başlap resmiler ähli tagallalaryny şu köçäge gönükdirdi. İşgärleriň tas ählisini şu ýola çykardylar. Olar irden, ýagny 22 dekabrda ýol arasa bolmaly diýdiler. Sebäbi 22 dekabrda vilayata prezidentiň ogly Serdar geldi. İşgärler tutuş giýje ýatman köçäni we onuň töwereğini arasaladylar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Bellesek maliýe ykdysadyýet toplumyna gödökçülük edýän wice-premier Serdar Berdimuhammedow vilayetlere ediyen saparının çeğinde 22. dekabrda Türkmenabat şehrine bardı. Lewabyň häkimetleri onun saparına arasaçılık işlerini geçirip, geçen heptanın ahirinde tayarlık görüp başlaptı. Habarçımız bu tayarlıkların puca çıkandığını aydıp, 21. dekabrda akşam ve 22. dekabrda dandan cemaat işerlerinin bir taraf Türkmenistan köçesinin ortasındaki ve kırasındaki alümin deskaları elde yuup, köçeleri süpürmeli bolunduğunu belli Yolları suğlayan yöreti uloglar yani su çelekleri dağıtyança köçeğe su septiler. Aeroportta prezidentin suratı atılan daşı çüyüşe bilen örtülen giycelerine ışık bilen yaltılandırılayan divar hem elde yoldu. Güyüşlü yelden son saat 21.50 tövürü yıldırım çaktı ve Türkmenabat şehrinde çerci etrafında gıytkı vatlayın yağış yağdı. Habarçımız şehrin kabir yollarını Şolsan'da Niyazov köçesine arasalamak işlerinin henüz hem devam ediyendiğini aydiyar. Güyüşlü yelin yetiren ziyanının gerimi varı da hedirlikçe dolu mal Maglumat el yeterli değil. Adatlık bu arada Lewap vilayet häkimliginden goşmaça maglumat ya komentari hem alıp bilmedi. Yönü 21. dekabrda Balkanna kabarçıymız vilayetin bereket ve serdar etrap häkimliklerinin orta mekteplerde ve idare kerhanalarda duş aşıkları geçirip, güýçli ýel barada duýduruş berendigini habar berdi. Häkimliginiň işgärleri 21-nji 24-nji dekabrda güýçli ýelin bolmagyna garaşylýandygyny aýtdylar. Olar adamlary seresaplı bolmagyna çağırdylar. Olar köçelerdäki köne sim sütünlerinden we köne avtobus durolgalarından daş bolmagy hem duýdurdylar diýip Balkanly bir ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda bolýan tebigi hadisalar barada ne öňünden ne de ideýanyndan açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýlede tebigi hadisalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirleri barada hem hiç ýyly mesele gozulmaýar. Bu barada adatça döwlet gödäwçiliginäki türkmen media serişdelerinde de hiç ýyly habar berilmeýär. Şol bir wagtda türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow daşary ýurtlarda bolýan tebigi hadisalara ýyl-ýyldan gynanç bildirýär. 14-nji dekabrda Berdimuhammedow Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'a yurdun Kentucky ştatında bolup geçen güýçli harasat zerarly gynanç hatyny iýip berdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Geple yer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda koronawirusyň ýaýramagyna garşy girdilen karantin çäklendirmeleri hasda güýçlendirilip başlandy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işgäri munyň sebäplerini Gadagstandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19-nyň omikron görnüşiniň tapylmagy bilen baglanyşyklygyny aýtdy. Bu waka ýurdun çäginde koronawirusyň hasaba alynmandygyny tekrarlaýan türkmen prezidentiniň omikronyň serhetden geçmeginiň öňüne almagy buýuran mahalyna gabat geldi. Balkan habarçymyzyň maglumatlaryna görä 22-nji dekabrdan başlap Türkmenmaşydan Aşgabatda uçjak ýolagçylardan bir saparda 2 sany COVID-19 testini tapşyrmak talap edilýär. Şeýlede täze talaplara laýyklykda 2 testiň möhleti de 24 saatdan geçmeli däl. Her bir testiň bahasy 101 manada barabar bolup, ýolagçylar Aşgabatda uçmak üçin uçur biletinden başga da 202 manat çykdyjy etmeli bolýar. Mundan özel ýolagçylardan bir test tapşyrmak talap edilýärdi. Onun möhleti 72 saatda deňdi. Habarçymyz täze talaplardan soň döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugynyň şäherdäki bölümünde adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigini hem aýdýar. Onun sözlerine görä 22-nji dekabrda günün 1-nji ýarmynda bu ýerde 400 çemeti adam nowata durdy. Ýöne bu bölüme gündelik gelýän testleriň sanynyň azlygy sebäpli ähli adam test tapşyryp bilmedi. Her gün 200 test gelýär. Uçury minjek adamlaryň sanyny 300'e yetýär. Sebäbi Türkmenmaşydan Aşgabatda günde 2 sany uçur reisi bar. Şeýlelikde diňe uçury münjek adamlar üçin günde 600 sany test gerek bolýar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme habarçymyza gurrun berdi. Ol tanış bolan raýatlaryň test netijeleriniň ýarym günde ýolsa da 10 sagatda taýýar bolýandygyny hem sözüne goşdy. Şu gün ýerden 22-nji dekabrda Aşgabatda uçýan raýatlaryň arasynda 24 sagatdan öň test tapşyran ýolagçylar uçura goý berilmedi diýip Efirde adlandyrylmasylygyny soran aeroportun bir işgäri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz öz çeşmelerine salgılanıp Türkmenmaşynyň deňiz portunda hem üst taşyr yüklerin karantin şertlerinin kynlaşdyrylandygyny aýdýar. Bu ýere gelen yükleri goşmaça ziýansyzlandyryş işlerini geçirmek talap edilýär. Öň 50 litr klorly ergin bilen ziýansyzlandyryş işleri geçirilen bolsa, indi 100 litr ulanylýar. Şeýlede olaryň karantin möhleti uzaldylyp, onuň üstüne ýene 48 saat koşuldu. Deniz portu haritleri indi 21 gün delde 23 gün karantinde saklayar deyip Ýagdaýdan habarly çeşme habarçymyza aýtdy. Çäklendirmelerin güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada resmiler tarapyndan açaçan beýanat edilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işgäri munyň sebäplerini Gadagstandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19-nyň omikron görnüşiniň tapylmagy bilen baglanyşyklygyny aýdýar. Bekdaş karantin zonasynda Gadagstandan gelen 4 raýatymyzda COVID-19-nyň omikron görnüşi anyklandy diýip ýagdaýdan habarly Balkanly Lukman anonim ýöndük şertinde habarçymyza gurrun berdi. Balkanly Lukman mundan 2 hepde çemesi odol Türkmen gadak serhet geçelgesinin açylandygyny we Gadagystanda galyn Türkmen raýatlarynyň ýurda geçmegine ruhsat berilip başlanandygyny hem belledi. Ýöne ol Türkmen raýatlarynda virusun omikron görnüşi tapylandan soň Serhet geçelgesinin gaytadan yapılandığını hem nıltadı. Hazır velayetin demiradık etraplarındaki yokonç keteller hastahanalarında koronavirüs ile keterlen rahatların şolsandı. Azerbaycan'ın portuna yük taşıyan gemilerin işçilerinin adından 100 sansı becer galyar deyip ol sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar var arada devlet arasaçılık ve keterlerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan koşmaça mağlumat ya da komentari alıp bilmedi. Yönü bu vaka Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedov'un Devlet Hovpsızlık Yeneşinin Sekretarına, Devlet Migrasiya Kulluğunun Başlığına ve Devlet Gümrük Kulluğunun Başlığına Omikron'un serhetten geçmeğinin önünü almağı buyuran mahalına kabat geldi. 21. dekabrda geçirilen iş maslahatında devlet baştutanı bu meselede arkayınlaşmalı değildiğini ayrıtın nıltap, bu yokonçların yurttan yurda adamların ve haritların devlet serhetlerinden geçmeği arkalı yayrayandığını belledi. Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri yurdun çäginde COVID-19'un hasaba alınmandığı baradaki öňe sürmelerini tutan yerlilik bilen dowam etdirýärler. Ýöne adatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan yerli saglyk işgärleri Türkmenistanyň koronavirusyň ençeme tolkununy başdan geçirendigine, ilkinji hadisalaryň baryp 2020-nji ýylyň martynda hasaba alınandygyny aýdyp gelýärler. Soňky aýlarda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri hem Türkmenistanyň öz serhet çäginde koronavirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine iki gelek şüphe bildirdi. 29. noyabrda bütün dünya sağlık kurumasının Türkmenistan'a iş saparını tamamlayan misyası Türkmen hakimiyetlerini yurtta COVID-19'un bardağını yüde çıkarmak oyunca tağırlaları güçlendirmeye çağırdı. Bu aralıkta Levap velayetinden kabarçıymız hem Vice Premier Serdar Berdi Muhammedov'un seviti ediyen saparı tamamlanandan son çeklendirmelerin gaytadan güçlendirilmeğine karışılayandığını haber veriyor. Tede Akbadar'da dikilen ehli pavilyonlar sökülüp ol yene karantina yapılar. Etraptan gelen sövdegärler hem öýlerine gaýdary. Bu badardyňa prezidentiň oglunyň gelip görmegi. Şeýlede döwlet telewizionasyna video reportaj taýýarlamak üçin açyldy diýip badar işgäri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy.
Gepleýär Azadlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Halkara paxta kampaniýasy Ýewropa komissiýasynyň Türkmenistanyň paxtanyň eksportyny gadagan etmegi toradyk urama bu çağırışny 21-nji dekabrda Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen adyna ýazan hatynda öňe sürýär. Türkmenistandaky ýagdaý importyň gadagan edilmegini açyklaýan gysgaly talap edýär. Önümler Türkmenistanda paxtanyň mezuri däkmet bilen öndürilmegi sebäpli aýlanýar. Her ýyl paxta hasylynyň ýygnalýan wagtynda Türkmenistanyň hökümeti 10 millionlarça adamy zorlaýar. Döwlet büdjet buýdugynyň işgärlerini paxta ýygnamagy we döwlet işgärlerinin pul talap etmegi arkaly hasyl çykdyjylarynyň öwüdini dolýar. Hökümet paxta önümçiligine doly gözekçilik eder we dehkanlary itkilerin öwüdini dolmagy mejbur edip cezalandyrma haýwatyna atýar we resmi önümçilik kwotalaryny yerine getirýär diýilip hatda aýdylýar. Geçen hepde Ýewropa parlamentiniň 300-den gowrak wekili türkmenleriň we Uygurların kulçuluğunda öndürülen önümlerin Evropa Birleşiginin çägine import edilmegini gadagan etmäge çağırıpdy. Bu arada Türkmen News neşri Evropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen iberlen hatta salgylanyp geçen hepde habar berdi. Türkmenistanda mejburi däkmetiň soňuna çykmak ugrunda tagala edýän halkara paxta kampaniýasynyň 21-nji dekabrda Evropa Komissiýasynyň başlygyna ýazan hatynda Evropanyň siýasatçylarynyň mejburi däkmeti gadagan etmek baradaky şol çağırışlarını, golda yanlığını belliyar. Mecburi dekmetin ulanılmağında öndürülen önümleri Evropa'nın bağdarlarına gelmegini qadağan edeyen kanunun Türkmenistan'ın hükümetine batış etmek ve devletin paxta önümçülüğünde ornaştıran mecburi dekmet sistemasını reformerleme üçin inyan ulu ehmiyeti var deyilip hattaydılar. Şeyle de hatın avtorları Türkmenistan bağvatında qadağançılığın qıssağlı olmalıdığını ıhtiyarlar ve Türkmenistan'da yağdaya açat santin etmek ve Kadali dekmet şertlerini talep etme uçin grajdan cemiyetinin yokluğunu ayrıtin ihtiyarlar. Kurama Türkmen önümlerinin çılşırımlı ve düşnüklü global üçünçülük zıncırları arkalı Evropa'nın bağdarlarını bariyanlığını hem belliyar. Maglumatta global sevda sanlarını esaslanılıp 2020-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň bahasy 7,5 million euro'dan gowrak paxtany import edenligi we Göni Türkmenistanyň 5 milyon euro meçberinde dokuma önümlörünün baranlygy aýdylýar we bu sandyryň türkmen paxtasyndan başga ýollar arkaly baran önümleri öz içine almayanlığı belirlenir. Halkara Pakta kampanyası bu yagdayın Evropa Birleşiginin dokuma ve egin eşik kampanyalarının düpsünçülük zancırlarını hayrat inti vökölçülüge talyanlığı tebevi. Türkiye'nin Evropa Birleşiginin dokuma önümçülüge uğrundan importunda 3. orunda duryanlığı Türkiye'nin ekspertinin 20%'nin dokuma önümlerdi gaydalar. Bu Türkmen önümlerine yol açıp mecburi dekmeti ulanyan Türkmen hükümetine çok epkerçilikten tıpmağa mümkinçilik beriyar deyilip hatta belleniyar. Halkara kuramaları Türkmenistan'ın öz içinde öndürülen paktasını Türkiye'nin üstünden dünya bağdarlarına çıkarayandığını önem haber verdi. Dünyada kulçuluğa ve mecburi dekmete karşı iş alıp barayan Anti-Slavery International Hukuk Koruyucu Kuramatının hususan 2019-cu yılda Çavi'den hatavatında Türkmenistan'ın bakası yılda 300 milyon dolardan kovrak paktı ve ondan öndürülen önümleri Türkiye ekspert ediyenliği haber verildi. 2016-njy ýylyň dowamında dünýäniň belli H&M we IKEA şeýlede Adidas, Esprit ýaly global markalar şol sanda sermayeçilerden, biznes jemgyýetlerinden, kärdeşler arkadaşlyklardan hem de adam hukuklaryny goraýjy toparlardan düzülen 60 töwregi wekil Türkmenistanyň paxta önümçiliginde mejburi hökümetiň ulanylmagy boýunça çykyş etdiler. Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýynyň başlap Türkmenistanda öndürilen paxtanyň şeýlede Türkmenistanyň paxtasyndan taýýarlanan islendik ýurdun önümleriniň ähli görnüşleriniň Birleşen Ştatlara import edilmegine gadagançylyk gerilipdi. Halkara adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanyň paxta önümçiliginde mejburi rahmetden peýdalanmagyny ýetirli tanqid edip gelýärler. Türkmenistanyň hökümeti öz adyna edilýän halkara tanqidlere Tretmi taýdan kommentirlemeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Kyrgyzstanyň howpsuzlyk resmileri öňkü prezident Askar Akaýewiň Kumtor altyn käni bilen bagly ýokary derejeli jenaýat işine özüne bildirilýän aýyplamalaryň ýatyrlanmagy barada golaýdaýdan sözlerini ret etdiler. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň 21-nji dekabrda giýişlik çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä, Kumtor derine bilen baglykda öňkü prezident Askar Akaýewe garşy täze aýyplama bildirildi. Awgust aýynyň bäri derine esasynda ýüze çykan soraglara jogap bermek üçin geçen hepde 2-nji gezek Bişkek şäherine gelen Akaýew 21-nji dekabrda Orsiýetde çykýan Moskowsky Komsomolsk gazetine beren interwýusyny özüne bildirilýän ähli aýyplamanyň ýatyrlanmagyny we inneden öýle Kyrgyzstany arkaýyn baryp biljekdigini aýtdy. Şondan bir günüň eginneşi Bolat Talgarbekowyň Adatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtmagyna görä Akaýew soragdan soň Bişkekden Moskwa gitdi we öňkü prezidenti bildirilýän ähli aýyplama ýatyrldy. Emma bu aýdylýan sözler häkimetler tarapyndan badawat ret edildi. Geçirilýän derme bu arada ygtybarly, maglumaty bolmadyk adamlaryň käwirini aýdýan zatlaryna jemgyýete täsir ýetirmek we adamlaryň başyny garzlaşdyrmak synan şu hukmyna garalmaly. Milli howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti Kumtor meselesinde ähli şüheli adamlaryň, şol sanly Askar Akaýewiň hem işleriniň derinleýändigini halka habar berýär. Bu iş dogam edýär diýip Milli howpsuzlyk komitetiniň çap eden beýanatynda aýdylýar. Dünyadaki en uly altın kenlerinin biri olan Kumtor sonki yıllarda mali ve taşkı urşok meselesinde yüze çıkan düşünüşmelliklerin nişanasını uğurlu. Bu altın keni hazır Kırgız devleti bilen Magdan operatörünün Kanada'nın Center Gold kampanyasının arasında gözökçülük üstünde turan davanın merkezi olup duruyor. Döwlet Milli Howpsuzlyk Komiteti iýul aýynyny Kumtor korrupsiýa derine bilen baglykda Akaýewiň we bozgunlykdaky öňkü prezident Kurmanbek Bakyýewiň halkara derejesinde gözlenýän adamlaryň sanyny goşulanyny aýtdy. Howpsuzlyk Komitetiniň maglumatlaryna görä, Center Gold Kyrgyzstanyň ýokary derejeli resmiýlerine şol sanyny Askar Akaýewe, Kurmanbek Bakyýewe hemde her kwagtda aýry-aýry aýyplamalar bilen tutsaglykda saklanýan başga bir öňkü prezidenti Almazbek Atambayewe para beripdir. Akaf 2005-nji ýyldaky çigillem revolýusiýasy ýylan wagtynda ortaýa gaçdy. Ol 1990-njy 2005-nji ýyllar aralygynda prezident bolýan ýurtdan gidenden soň hatda ýakyn garnaşlary jaýlananda hem Kyrgyzstana dolanyp gelmekden saklandy. Bakyf bolsa 2010-njy ýyldaky protestler netijesinde wezipesinden gyrakladylar we Belarusa bosgunlykda ýaşaýar. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saýyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.